Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Iranske vlasti uhapsile 8 osumnjičenih za umešanost u terorističke napade u parlamentu i mauzoleju. U Izmiru uhapšen predsednik turskog Amnesty Internationala. Lavrov pozvao na dijalog zbog krize s Katarom. SAD na ublažavanje blokade. Sutra oblačno, temperatura do 26 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti Zlatka Pakovića, režisera, pozorišnog kritičara, pisca, koji u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa govori o predstavi Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija, koja je na Sterijinom pozorju izabrana za najbolju od publike i kritike, ali ne i nagrađena od žirija.
U ovoj selekciji, kakva je sada, predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija prema znamenitom romanu Ive Andrića je najbolja. Mislim da je ona sadržinski i vrlo važna, jer on ima taj odličan gest da produžava tu istoriju Ćuprije na Drini, uzimajući u obzir ove ustaške zločine tokom Drugog svjetskog rata i pre svega uzimajući u obzir zločine 90. godina, ubijanje višegradskih muslimana, odnosno Bošnjaka od strane vojnih i paravojnih jedinica.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Iranske vlasti uhapsile su 8 osumnjičenih za umešanost u terorističke napade u parlamentu i mauzoleju Ajatolaha Homeinija u Teheranu, u kojima je poginulo 17 ljudi, javila je državna novinska agencija IRNA. U napadima su povređene 52 osobe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Irana, navodi ova agencija. Odgovornost za napad od 7. juna preuzeli su militanti takozvane Islamske države. Napadači su tada, podsjetimo, otvorili zgradu u zgradi iranskog parlamenta i mauzoleju, usmrtivši 2 čuvara, 10 zaposlenih i 5 civila. A turske vlasti uhapsile su šefa Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International za područje Turske, Tanera Kilića, kao i grupu advokata koji su optuženi za članstvo u terorističkoj grupi, javlja Associated Press, pozivajući se na agenciju Anadolia. Turska novinska agencija je izvestila da je sud naredio da se Kilić uhapsi u zapadnoj turskoj provinciji Izmir zajedno sa grupom od 5 advokata, jer su, kako se dodaje, koristili šifrovani komunikacioni program. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da će Moskva uložiti napore u rešavanje krize u odnosima između Katara i nekoliko arapskih zemalja. Prethodno je američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao Saudijsku Arabiju, Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein da hitno ublaže blokadu Katara. Više zemalja ove nedelje prekinulo je diplomatske odnose s Katarom zbog njegove navodne podrške terorističkim grupama i odnosa sa šiitskim Iranom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada našim temama. Režiser, pozorišni kritičar i pisac Zlatko Paković za radio Slobodna Evropa ocenjuje da je na ovogodišnjem Sterijinom pozorju nesumnjivo najbolja bila predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija, koja je aktualizovana ustaškim zločinima u Drugom svjetskom ratu i srpskim u 90. godinama. Ali Paković ne problematizuje samo odluku žirija da ne nagradi ni jednu predstavu, već i selekciju pozorja. Kaže da su najbolje predstave ostale izvan selekcije Novosadskog festivala. Paković priča i o novoj Beogradskoj muzičkoj fontani na Slaviji i o Beogradu na vodi sa rukopisom sličnim onom koji je zabetonirao Dubrovačku plažu Lapad. Urbicid je regionalni proces, kaže Paković u razgovoru s Brankom Mihajlović.
Gotovo su nepodeljene osude odluke žirija da ne dodali praktično nikome nagradu za obrazloženje da je to poziv da se sagleda kako, u kakvom je stanju pozorište. Da li ste se jednog trenutka zamislili nad tim obrazloženjem žirija?
Pa, to obrazloženje zaista je diskutabilno. Prvo je ono protivrečno. Razlikuje se obrazloženje napisano, javno publikovano, od onog koje je izrekao predsjednik žirija, poznati glumac Mikin Manojlović, pred publikom tokom dodele nagrade publici i dodele nagrade svima, svim učesnicima. Zaista se razlikuje, jer u obrazloženju imate da je selekcija jako dobra i da pokazuje stanje stvari, a u obrazloženju usmenom imate da u stvari je sve jako loše. Međutim, selekcija nije dobra, selekcija je izuzetno loša, selekcija je izuzetno neuka. E sad, ovo cinično davanje nagrade svima zato što niko nije dobar, zapravo je posljednji potez u nizu pogrešnih poteza, u nizu pogrešnih gestova od samoga početka. Najprije imate udvajanje funkcije direktora pozorja, Miroslava Mikija Radonjića, koji je uzeo sebi za pravo da bude i selektor pozorja. Te dve funkcije su i statutom pozorja razdvojene, ali nije toliko važno što se statut krši. Kod nas je to uobičajeno, nego je važno što se krši prosto pravilo da te dve funkcije budu razdvojene, jer su one nužno razdvojene. Jedno je da budete direktor sterilnog pozorja, drugo je da bude nezavisni selektor. I te stvari mogu biti u nekakvom plodonosnom dijalogu ili u kritičkom dijalogu itd. Mora se dakle pozvati čovjek izvan pozorja da bi bio selektor. To je jedna stvar. Drugo, selekcija je urađena neuko. To je evidentno. Imate predstave koje su izvrsne, koje su svima poznate dobro, a nisu uvrštene, a uvrštene su neke izuzetno glupe, zaista izuzetno glupe, traumatično glupe, jer vas je sramota prosto onoga što gledate, uvrštene su u selekciju. Da bi na kraju došlo do ove odluke, nužno, koja je, kako bih rekao, cinična, ali sva ta tri momenta koja sam nabrojao zapravo su ogledalo ili ogledanje ili zrcaljenje onoga što imamo u društvu. Mi imamo, dakle, predsjednika Republike koji udvaja funkcije. Naime, nedavno kao predsjednik vlade, odnosno kao premijer države, Vučić je sve vrijeme koordinator službi bezbednosti. To su funkcije koje su nespojive po našem zakonu. Prešao je na mesto predsjednika, ostao je koordinator.
Kako je to vezima sa pozorjem?
To ima sa pozorjem, imate udvajanje funkcija čovjeka koji je selektor i koji je direktor pozorja.
Ali ajmo da se vratimo na žiri, da. To razumem.
Žiri je također udvajanje. Predsjednik žirija, Miki Manojlović, u ovom slučaju ponaša se kao predsjednik građana, odnosno kao što se premijer i predsjednik države ponaša kao predsjednik svih njenih građana, što je netačno. On je predsjednik Republike, predsjednik države. Tako je i ovaj čovjek predsjednik žirija, i članovi žirija su samo članovi žirija. Oni nisu predsjednici publike i oni nisu predsjednici svih predstava. Oni se tako ponašaju.
Ajmo da pokušamo da saznamo motiv. Šta vi mislite da je motiv takve odluke? Da li je to samo u pitanju jedna arogantna, bahata odluka, ili je u pitanju pokušaj da se izbegne, da se da nagrada, pošto mnogi kažu da je daleko skočila predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija, da se da nagrada čoveku koji nije po volji ove vlasti?
Nažalost, mi sad možemo imati samo hipoteze. Mi ne možemo govoriti o motivima, ličnim motivima, psihološkim motivima, političkim motivima, ideološkim motivima ljudi koji se nisu o tome izjasnili. To moramo nagađati. Ovo su činjenice o kojima sam do sada govorio. Istina, u ovoj selekciji, kakva je sada, predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprije prema znamenitom romanu Ive Andrića je najbolja, i po mom mišljenju, iako sam ja o toj predstavi posle premijere pisao, mislim da je ona sadržinski i vrlo važna, jer on ima taj odličan gest da produžava tu istoriju Ćuprije na Drini, uzimajući u obzir ove ustaške zločine tokom Drugog svjetskog rata i pre svega uzimajući u obzir zločine 90. godina, ubijanje višegradskih muslimana, odnosno Bošnjaka od strane srpskih vojnih i paravojnih jedinica.
Da li je to što je provokativno u toj predstavi i što može da bude trn u oku desničarske Srbije, kako to kaže Mladenović?
Mi nagađamo da li je to. To je dobra pretpostavka. To je dobro, ja ne mogu vam to tvrditi, jer to ne može niko tvrditi. To je dobra pretpostavka da je to. Drugo, dobra pretpostavka je javna delatnost, javne primjedbe koje vladi, predsjedniku vlade, bivšem sada predsjedniku, upućuje moj kolega Kokan Mladenović. Dakle, i to može biti valjana pretpostavka da se one nagradi. Ali znate šta? Ako imamo čovjeka koji je postavljen kao upravnik sterilnog pozorja, pa mu je dato da bude i selektor, pa taj selektor uvrsti tu predstavu. Znate, kako je onda on uvrstio tu predstavu u jednu izuzetno lošu selekciju u koju nije uvrstio neke izuzetne predstave, ali znate, remek dela, što na Drini Ćuprija ruku na srce nije, bez obzira na ovaj svoj sadržaj. Ona kao umetničko delo zaista nije vrhunsko umetničko delo, iako je najbolja u ovoj selekciji, u vrlo lošoj selekciji. A niko se nije pobunio tokom sterilnog prozorja od učesnika da kaže, znate šta, mi učestvujemo u jednoj selekciji koja nije pravedna. Imate remek delo Andraša Urbana prema esejima Lasla Vegela u Sarajevu, What is Europe, imate i također njegovu fantastičnu predstavu, možda jednu od najboljih njegovih predstava, ako ne i najbolju, Mađar mađarski, na mađarskom. Znate, ta neukost, imate na kraju krajeva moju predstavu, da sad to nije u redu da govorim, ali kapitalizam geometrijskim redom izložen u subotičkom pozorištu baš kod Andaša Urbana, odnosno pozorištu koju on vodi, tako dalje. To su potpuno zanemarene stvari.
Da li je kulturna javnost dovoljno reagovala po vašoj oceni?
Pa naša kulturna javnost reaguje po merilu naše kulturne politike, odnosno po merilu politike kulture. Onoliko koliko zna i ume i nedovoljno reaguje, odnosno i kad reaguje, reaguje benigno. Od te reakcije nemate ništa zapravo. Piše se po društvenim mrežama, ali nema protesta, znate. Niko do sada nije odbio nagradu, niko do sada nije uradio ono što je trebalo.
A šta bi trebalo uraditi?
Možete izaći na ulicu, možete protestovati, možete odbiti da... Ja ne vidim da ovi ljudi koji su primili nagrade su odbili nagrade s obzirom na sve ovo. I Mladenović je primio nagrade koje je dobio od drugog žirija za...
publike i
žirija kritike. Da. Također Ivan Medenica, naš poznati i priznati teatrolog i profesor univerziteta, primio dve nagrade ove godine. Također nije se oglasio. Znate, moraju se oglasiti ljudi u povodom ovog slučaja. Moraju se oglasiti ljudi od autoriteta, a svi drugi, mislim, mi govorimo, pišemo, ali ako će publika reagovati, ako će, onda se mora smisleno, protestno, na neki određeni način organizovano, da li će biti sljedećeg pozorja, da li ćemo ići na sljedeće pozorje, ako je ovako, ako ostane isti selektor. Znate, morate pokazati ozbiljnost.
Šta kažete na tezu Mikija Manojlovića da se pozorište u Srbiji urušava od 2000. godine do danas?
Pa otkud on to zna? Je li on gleda sve predstave? Otkud on to zna? On je došao na jednu selekciju Sterino pozorja, vrlo loše.
Pa dobro, živi u ovom gradu.
Pa živi u gradu, ali ne viđemo ga na predstavama. Dušan Kovačević, čija je predstava bila u selekciji takmičarskog programa ove godine, glavno izjavio je, javno napisao je, evo imate publikovano, da on na toj predstavi nije video članove žirija. Šta to znači?
Koja je vaša dijagnoza situacije u pozorištima danas?
Ja mislim da dijagnozu treba da uspostave oni koji su stručni za to, a publika reaguje kako reaguje. Pozorišta su uglavnom puna, pozorište ima publiku, to je s jedne strane već govori nešto, dakle pozorište na određen način živi. Ja također mislim da stvari ne stoje najbolje, naročito u repertoarskim pozorištima, ali vi imate niz drugih pozorišta koje imaju svoje uzlete, svoje akme, kao što je pozorište recimo Deže Kostolanje Andraša Urbana, kao što je festival, remek delo od festivala Desire Central Station, koji je danas bolji i od Bitefa, ali o kome se malo govori. Dakle, nije tačno da nema pozorišnog života, imate neke ljude koji se pojavili, koji rade neke sasvim druge stvari. Znate, to su paušalne ocene koje nisu... koje izriču ljudi koji se u to ne razumeju ili nemaju dovoljno iskustvenih činjenica na osnovu kojih bih izvršavali tu analizu. Ta analiza nije u redu. I na kraju krajeva, pre svega, recimo to, taj žiri nije dao svoj dug. Oni su tu da na osnovu selekcije koja je odabrana, o kojoj mogu da se izjasne, ako imaju uvid, moraju dati svoj sud i moraju nagraditi određene predstave. Jer zaista, u ovom selekciji, mislim da je predstava Kokana Mladenovića Dariću prije zaslužila. A naročito glumac koji se zove Radivoj Čupić i koji je napravio izuzetnu ulogu. Inače čovjek decenijama pravi već izvanredne uloge i koji je zaslužio sasvim sigurno tu premiju Sterino pozori. Nisu dodelili nagrade. Zašto?
Ostaje dalje otvoreno pitanje.
Ostaje otvoreno, ali je glupo. Zaista je glupo, ali ništa me ne čudi, jer kako bih rekao, ovo je država bez kvaliteta. Tako je i ovo bez kvaliteta.
Slušate intervju nedelje sa režiserom, pozorišnim kritičarem i piscem Zlatkom Pakovićem.
Da li znači da su kvalitetni umjetnički sadržaji zapravo sele u neke alternativne prostore? Da li su sada oni u Novosadskoj, na primjer, fabrici gdje je i vaš Don Kihot imao premijeru, u paviljon Veljković, magazin u Kraljevića Marka, kulturni centar grad, Dorćor plac, Zemunski kafe Blanš?
Pa jeste, tako je. Imate alternativne prostore koji su silom prilika nastali, što je najbolje. Dakle, kad tamo ne može da vam odgovori repertoarsko pozorište, kad ne mogu pozorišne institucije, onda radite i pravite tamo gde možete i radite na način na koji hoćete, jer ne možete na način na koji hoćete da radite u sistemima koji su već jako propali. Mislim, začuđujuće da, na primjer, jedno jugoslovensko dramsko nikada nije zvalo naše, kad kažem naše, dakle jugoslovenske, pošto se tako zove Jugoslovenske, nikada nije zvalo u posebno da režiraju ti najbolji jugoslovenski reditelji poput Frljića, poput Urbana, poput... ima ih puno, da sad ne nabrajam, ali prosto, kako kažem, to su vrlo važne stvari. Kao direktor pozorišta, kao umetnički upravnik imate razloga i imate... prava da kreirate politiku pozorišta. Pozorišta su takva kakva su. To su zapravo, repertoari su autoportreti umetničkih direktora. Sterino pozor je autoportret selektora. A to što je selektor autoportret vlade, to je sad poseban slučaj. Dakle, mi govorimo o zavisnosti kulturnih institucija od politike koju vodi vlada, koja je izuzetno neuka. I to militantno neuka.
I vi ste lično imali takođe problema sa predstavom na ovom najnovijom Don Kihot u Novom Sadu.
Izvinite, nisam imao problema. Čovjek treba da ide dalje i da se nosi sa problemima. Naime, da, kako bih vam rekao, ništa nisam ni sanjao o nagradama, sanjao sam o tome da učestvujem i da radim. Najvažnije mi je, dakle, da radim. I dokle god mogu da radim, na način koji radim, to je dobro. To znači da ima nekakvog smisla biti tu gde jesi. Kad ne bude bilo više smisla, a tome se približavamo, ja već...
A šta je vaš kredo kao pozorišnog čoveka?
Pa moj kredo je da pozorišna predstava i pozorišna sudbina autora, reditelja, mora deliti sudbinu, odnosno komad mora deliti njegovu sudbinu, odnosno autor sudbinu svoje poetike. To je to. Kako da vam kažem, filozofija Palanke, oratorijumu. Radomiru Konstantinoviću, Božićni oratorijum nije ni pozvan na Sterino, nije ni elabori, nije ni pomenut, recimo, na Sterinu. Enciklopedija živih albansko-srpska predstava koja potpuno govori o tom hegemonom srpskom principu koji je doveo do 100 godina ovih užasa, nije pomenut.
A da li je razlika u različitoj estetici ili u pitanju nešto drugo? Šta vi mislite, šta je tu?
Ja mislim da je u pitanju i estetika i etika, kako je rekao, jer jedno bez drugog nema. Ako radite radikalne društvene teme, odnosno bavite se radikalnim društvenim temima, morate imati radikalnu estetiku. Ponekad radikalna estetika može dobro da se, kao recimo u ovom mom posljednjem projektu koji je ostvaren, Don Kihot ili Šta su danas vetrenjače, dakle Vetar duva, ta estetika je već išla malo i ka pučkom teatru. Iako je radikalna, ali je i baš zbog toga uvela jedan pojam radikalnosti pučkog, odnosno narodnog teatra. Jer ako narodni teatri ne rade ono što je njima u biti, što je po sadržaju pojma bi trebalo da rade, onda radimo mi.
Da li je to politički teatar o kome vi govorite i neki od autora, od pozorišnih ljudi imaju primedbu da je to uvođenje na vulgaran način politike u pozorište?
Moram vam reći šta su činjenice. Činjenice su da ljudi koji govore o takvim predstavama, pa i o mojim predstavama, na taj način nisu nikad gledali te predstave. To je užasavajuća situacija, zaista. To je besramno. To je nova hronologija našega beščašća, da zaista ljudi koji tako govore, a kritika je svoje rekla. Ja sam imao tu sreću da je kritika mojim predstavama do sada dala zaista najviše ocene, i to unisono. I to i ne samo ova, nego i inostrana kritika. Da ne kažem da je, recimo, jedan profesor bivši univerziteta kod nas za jednu moju predstavu rekao da je poput školske vežbe, a da je Hans-Thies Lehmann, najveći živi autoritet u pozorištu, za to rekao da je potpuno novi način interpretacije Brehtovog nasleđa. I o tome napisao esej. Eto, tu stojimo. Dakle, kako da vam kažem, pas i pas. I razlika između sazvežđa, koje se tako zove, i psa kao lajuće životinje.
Da li se ikada manje ulagalo u kulturu nego danas? Iz budžeta ispod 1%, a nezavisna kulturna scena 0,21%. Kakvi su kriterijumi u dodeli sredstava za kulturne projekte? Na konkursu za savremeno stvaralaštvo najviše novca je nedavno dodeljeno starim zanatima.
Eto, statistike govore, mi smo svi u starim zanatima, samo ako prošetamo po svim gradovima Srbije nećemo naći ni Sarače, ni Jorgandžije, i malo nešto Kazandžija ima u Valjevu. I tako dalje. Tako da ti stari zanati, mislim, trebalo bi izgleda sve ovo pretvoriti u neki stari zanat i da svima bude srce na mestu, mislim ovim koji upravljaju državom, a da mi se ne bavimo kulturom i da ne proizvodimo, dakle, kulturu. To je besramno. Sa 1% vi ne možete zapravo napraviti ništa. Da napomenem da je za vreme Slobodana Miloševića bilo 3,7.
A u čemu je problem? Da li smo mi toliko siromašni da ne možemo da više izdvajamo za kulturu, ili je ova vlast potpuno slepa za kulturu?
Pa ako govorimo o procentima, koliko god da smo siromašni, ako dovedemo na 4-5% za kulturu, mislim da je onda to nešto što je ravnopravno. A najbolje bi bilo da budžet za kulturu bude onoliki koliki i za Ministarstvo odbrane, koliko odvaja za naoružanje. Ako govorimo o procentima, delimo ono što imamo u svakom slučaju, ali je procent 1%, to je nezamislivo. A nemate druge mogućnosti koje su otvorile neke druge države koje ne dotiraju umetnost, ali zato daju neke izuzetne povlastice u vezi sa...
Onima koji ulažu,
jeste,
da,
u kulturu. Ne plaćaju porez na taj način i se umanjuje za taj deo porez i tako dalje. Tako da novci mogu da idu u proizvodnju umetničkih dela i umetničkih procesa.
Imam za vas dva pitanja. Ne pitam vas više sada kao čoveka iz kulture, nego vas pitam kao Beograđanina. Muzička fontana na Slaviji, sa koje se može čuti i Pavaroti, ako se naravno čuje od buke vozila, da li ste je videli i čuli?
Jesam, prolazio sam malo, okružio sam, seo sam u auto i išao sam da kružim, to kad je bila probna ova, i zaista od te bupa, to je jedna kakofonija. Naravno, svima je jasno da je ta fontana kič. Taj kič može da trpi neko drugo mesto u gradu, ali svakako ne osnovni trg ili jedan od osnovnih trgova i najveća, jedna od najvećih tih kružnih saobraćajnica, Trg Slavija, koji se nekada zvao Trg Dimitrija Tucovića. To namerno kažem jer podsjećam da je ključna stvar bila u tome ukloniti ne samo spomenik Dimitrija Tucovića, nego i njegov grob, jer su tu bili njegovi posmrtni ostaci. Posmrtni ostaci su završili negde u Aleji Velikana, ali gde se nalazi statua za koju je rečeno da će biti ispred Narodne banke, što je svojevrsni cinizam, mi za sad ne znamo. Bitno je da su oni uklonili poslednje tragove socijalističke misli kod nas, poslednje tragove onoga što nazivamo suprotnost varvarstvu, i napravili su ovu varvarsku šarenu lažu koja se zove fontana prska, pa sad imaju svoje stručnjake koji objašnjavaju da ona pročišćava, ta voda, vazduh, da ta voda će u stvari u letnjim danima osvežavati nas putnike, verovatno ove koji imaju kabriolete i tako dalje. Znate šta, ovo ni Domanović ne bi napisao.
I još jedno pitanje, kad je u pitanju promjena izgleda glavnog grada, rekonstrukcija Kosančićevog venca, uklanjanje kaldrme koja je simbol starog Beograda. Šta nam ova vlast, možda i prethodne, ne znam, šta nam rade sa gradom?
Pa to su ljudi koji ne znaju u stvari šta je urbanizam. U tome je reč. Kao kad sam govorio o ovoj selekciji koja je nestručno napravljena. Znate što je, to je ozbiljna stvar, napraviti selekciju od 90, 150, ne znam koliko predstava. Morate pogledati što u zemlji, što u inostranstvu, i od toga izabrati najbolje. Tako i ovo. Ljudi su nestručni. Mislim, mi vidimo ko zauzima te postove, ko dobija funkcije na osnovu partijske pripadnosti, a ne na osnovu stručnosti. I to urušavanje nije tek počelo sa Srpskom naprednom strankom, nažalost, ali ono je akcelirano. Dakle, ono se strahovito ubrzava sa tom strankom, ono, kako bih rekao, svake godine na kvadrat.
Silazite li na Beograd na vodi?
Nisam sišao na Beograd na vodi, išao sam dok su baš bili radovi, jer tada je trebalo da radimo u Don Kihota, još tada sam mislio da ćemo raditi u Mixer House-u, nakon toga nam je Mixer House otkazao u jednom trenutku na prvoj probi.
A više ga
tu i nema, ali sam išao zato što sam hteo da, jer imam u, naravno, Beograd na vodi, pominjem, imam taj problem u predstavi Don Kihot, jer kad Sancho Panza postane gradonačelnik jednog ostrva, on postane u stvari gradonačelnik Beograda na vodi. Onda sam išao da to sa tadašnjim scenografkinjom da to razgledam, pa sam video. Ali znate šta sam uočio? O tome sam pisao. Uočio sam da je ograda koja se nalazi na Savskom priobalju, na šetalištu, ista ograda koja se nalazi u Dubrovniku, na šetalištu u Lapadu, na šetalištu Mede i Nika Pucića. I isto je to Lapadska plaža sa nekih 70-80 maslina je preko noći razorena i poveđene su te masline, uništene preko noći na sličan način kao u Hercegovačkoj što je urađeno, gotovo na isto vetan, isti je to rukopis, i doneli su beton da postave tu beton. Dakle, to je neko ko ne zna šta je Mediteran, i hoću reći, rukopis je isti, ne bi me čudilo da je investitor isti. Imamo jedan urbicid na nivou čitave bivše Jugoslavije. Nacionalisti ništa drugo ne rade nego razaraju jezik i razaraju sopstvenu naciju i razaraju sopstvene gradove i finansiraju stare zanate.
Intervju sa režiserom, pozorišnim kritičarem i piscem Zlatkom Pakovićem podražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I na kraju još jedna priča. Koordinaciono telo nacionalnih saveta manjina u Srbiji juče je sa svoje sednice u Subotici poslalo poruku da manjinske zajednice moraju da imaju značajnije učešće u procesima pregovora sa Evropskom unijom, kao i jasniju ulogu tih saveta u društvenom životu Srbije. Sastanak predstavnika nacionalnih saveta upriličen je povodom donošenja novih zakona o ljudskim pravima i u okviru toga o manjinskim savetima, prenosi Vesela Laloš.
Novi zakon o nacionalnim savjetima trebalo bi uskoro da bude donet, između ostalog i zbog redefinisanja uloge i nadležnosti tih savjeta. Na sastanku koordinacionog tela nacionalnih savjeta prisustvovali su predstavnici 17 nacionalnih savjeta iz naše zemlje. Potpredsjednik nacionalnog savjeta bošnjačke nacionalne manjine, Muhedin Fijuljanin, navodi da je njihov predlog da u buduće nacionalni savjeti budu organi sa javnim ovlašćenjima.
Naš je zahtjev da to budu organi, to sa javnim ovlašćenjima, javne službe, kako bi i nacionalni savjeti bili pravi partner države u rešavanju određenih pitanja koje imaju po zakonu.
A Ana Tomanova-Makanova, predsjednica Nacionalnog savjeta Slovačke nacionalne manjine, istakla je da je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji važno da u njemu učestvuju i predstavnici manjina. Evropska pravna regulativa nalaže, između ostalog, uvođenje obaveznog učešća u vlasti predstavnika manjinskih zajednica, njihovo zapošljavanje u javnom sektoru, uključivanje u međunarodnu saradnju i ekonomsko osnaživanje manjina.
To što je jako značajno prilikom pisanja akcionog plana, koji je sad top tema pored promjene zakonodavstva, jeste to da nacionalni savjeti, evo zajedno smo se nekako izborili da pišemo čak i komentare na onih 120 programskih aktivnosti koje se nalazi u akcijnom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlasti u Iranu uhapsile 8 osumnjičenih zbog umešanosti u terorističke napade u parlamentu i mauzoleju. U Izmiru uhapšen predsjednik turskog Amnesty Internationala. Lavrov pozvao na dijalog zbog krize s Katarom, Sjedinjene Američke Države na ublažavanje blokade. Sutra uglavnom oblačno i nešto hladnije nego danas, temperatura do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.